Labas vakaras, mielas klausytojau. Šiandien mes su jumis toliau keliaujame Naujojų testamentu, Romiečiams laiško jau 9 skyriumi. Primenu, kad praėjusioje laidoje mes padarėme įvadą į tą laišką. Šiandien noriu priminti jums šio laiško temą ir pradėsime jo apžvalgą. Taigi, Romiečiams laiško 9 skyrius tema – Izraelio apibūdinimas, paaiškinama, kas yra Izraelis, Izraelio išrinkimas aukščiausiojo dievo tikslui, bei pagonių išrinkimas šventojo rašto pranašystėse. Taigi, Izraelio apibūdinimas. Sakau tiesą Kristuje, nemeluoju. Tai liudija ir mano sąžinė šventojoje dvasioje. Romiečiams laiško 9 skyriaus 1 eilutė. Atrodytų apaštalo Pauliaus įžanga labai formali. Tačiau reikia nepamiršti, jog tuo met, kai Paulius rašė šį laišką, jis buvo kaltinamas tapęs savo tautos priešų. Apaštalų darbų knygos 23 skyriaus 12 eilutėje sakoma. Rytojaus dieną susirinko būrys žydų ir prisiekė nei valgyti, nei gerti, kol nenužudys Pauliaus. Taigi Paulius pavartojo mėgstamą posakį, sakau tiesą, nemeluoju. Kad labai liūdžiu ir nuolat širdį man skauda, Romiečiams laiško 9 skyriaus 2 eilutė. Mes net negalime įsivaizduoti, kaip didysis apaštalas Paulius išgyveno dėl savo tautos. Jo rūpestį savo tautiečiais rodo ir tai, kad apaštalas kantriai kentė nuolatinį žydų persekiojimą. Paulius žinojo, kaip izraelitai mato Kristų ir krikščionybę, nes anksčiau pats buvo jų pusėje. Kitados Paulius buvo fariziejus, religinis vadovas. Tad dabar trokšta, kad ir kiti žydai ateitų pas Kristų, kaip atėjo jis. Man mieliau būtų pačiam būti prakeiktam ir atskirtam nuo Kristaus vietoj savo brolių, tautiečių pagal kūną. Romiečiams laiško 9 skyriaus 32 eilutė. Perskaitysiu, kaip šią eilutę išverčiau aš. Norėčiau, tačiau tai neįmanoma, pats būti prakeiktas, tai yra paskirtas sunaikinimui, ir atskirtas nuo Kristaus mano brolių, tautiečių pagal kūną labui. Šią eilutę išties keblu išversti. Laisvas jos vertimas būtų toks. Juk kitados pats buvau prakeiktas ir atskirtas nuo Kristaus, kaip ir mano broliai, tautiečiai pagal kūną. Tiesą sakant, aš visai nesuprantu Pauliaus. Ką tik 8 skyriuje jis tvirtino, jog niekas negali atskirti mūsų nuo Dievo meilės, kuri yra Viešpatyje Jėzuje Kristuje. Dabar jis sako, norėčiau būti prakeiktas. Tai tuščias noras, Pauliau. Juk negali būti prakeiktas. Ką tik pats mums tai sakei. Tuomet tai retorinis teiginys. Tokie dalykai sakomi nenuoširdžiai. Tačiau apaštalas Paulius visuomet kalba nuoširdžiai, negražbiliaudamas. Taigi, mano manimu, jo žodžiai reiškia, juk aš pats kitados buvau prakeiktas ir atskirtas nuo Kristaus, kaip mano broliai. Žinau, kad negaliu būti prakeiktas. Noriu, kad jie pažintų Kristų ir būtų tokioje padėtyje, kokioje šiandien esu aš. Profesorius Bengelis yra pasakęs, nelengva suvokti tą meilės saiką, kurį turėjo Mozė ir Paulius. Išėjimo knygos 32 skyriaus 31-32 eilutėse Mozė išreiškė tokius pat jausmus. Taigi Mozė sugrįžo pas viešpatį ir tarė. Deja, ši tauta nusidėjo sunkia nuodėme, pasidarė savo dievą iš aukso, o dabar, jei tu tik atleistum jų nuodėme, bet jei ne, ištrink mane iš knygos, kurią parašei. Jie yra izraelitai, turintys įsunystę, garbę, sanduras, įstatymų leidybą, dievo garbą ir pažadus. Jiems priklauso protėviai ir iš jų kūno atžvilgių yra kilęs Kristus, visiems viešpataujantis Dievas, šlovingas per amžius. Amen. Romiečiams laiško 9:4-5 eilutės. Paulius rašo, kas yra izraelitai. Juos apibūdina 8 bruožai. Pirmasis bruožas - įsūnystė. Izraelitai buvo įsūnyti kaip tauta, o ne kaip atskiri individai. Izraelis - vienintelė tauta, kurią Dievas yra pavadinęs savo sūnumi. Tuo metu sakysi faraonui - taip kalbėjo Viešpats. Izraelis yra mano pirmagimis sūnus, rašoma Išėjimo knygos 4:22 eilutėje. Pakartoto įstatymo knygos 7:6 eilutėje skaitome. Nes tu esi Viešpačiui savo Dievui pašvesta tauta. Viešpats tavo Dievas išsirinko tave iš visų žemės tautų būti jo branginama tauta. Arba Dievas kalbėjo tai rimtai, arba ne. Jei ne, tuomet nežinau, kodėl jūs tikite Jono Evangelijos 3:16 eilutę. Abu pažadai juk užrašyti toje pačioje knygoje. Aš tikiu Jono Evangelijos 3:16 eilutę taip, kaip ir pakartoto įstatymo knygos 7:6 eilutę. Dievas sakė, kai Izraelis buvo vaikas, aš jį pamilau ir iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Tai užrašyta Ozėjo 11:1 eilutėje. Čia Dievas kalba apie tautą, ne apie vieną žmogų. Jis vadina Izraelio tautą savo sūnumi. Jokios kitos tautos Dievas taip nevadino. Įsūnystė priklauso Izraeliui. Antrasis bruožas - garbė arba šlovė. Čia turimas omenyje fizinis Dievo artumas, apsireikšdavęs Izraeliui padangtėje, o vėliau ir šventykloje. Išėjimo knygos 40:35 eilutėje skaitome. Mozė negalėjo įeiti į susitikimo palapinę, nes ją gaubė debesis ir pripildė Viešpatie šlovė. Izraelio vaikai yra vienintelė tauta, regėjusi Dievo artumą. Šiandien Dievo artumas nematomas. Turime tai atsiminti. Prieš daugelį metų vienas evangelistas Pietų Kalifornijoje pasistatė palapinę ir ėmė skelbti, kad palapinės viduje ir ant jos stogo galima išvysti angelus. Po šių žodžių man tapo aišku, kad čia kažkas ne taip. Žinojau, kad tam turi būti koks nors paaiškinimas, ir jis buvo. Tas vyras mirė nuo alkoholizmo. Spėju, kad po 2-3 taurelių ir aš pamatyčiau angelus vaikščiojančius palapinės stogu. Tačiau Dievo artumą iš tikrųjų regėjo tik Izraelis. Bažnyčiai ši privilegija nesuteikta. Paklausite, kodėl? Todėl, kad kiekviename tikinčiajame gyvena Dievo dvasia, apreiškinti jam gyvąjį Kristų, sėdinti Dievo Tėvo dešinėje. Trečiasis bruožas - sandoros. Dievas sudarė su Izraelio tauta tam tikras sandoras ir ketina jas išpildyti. Daugelis iš jų jau išsipildžiusios. Dievas sakė, kad padarys Izraelį palaiminimu visoms tautoms. Žadėjo Dovydui, kad iš jo linijos kils tas, apie kurį kalbėjo pranašai. Visa tai išsipildė Viešpatie Jėzuje Kristuje. Daugelis Dievo sandūrų, kurias jis sudarė su Abraomu, Dovydu ir visa tauta, netaikytinos jokiai kitai tautai, tik Izraeliui. Jam priklauso sandūros. Ketvirtasis bruožas - įstatymas. Mozės įstatymas buvo duotas Izraelio tautai. O dabar, jei paklausite mano balsui ir laikysitės mano sandūros, jūs būsite mano nuosavybė brangesnė už visas kitas tautas. Iš tikrųjų, man priklauso visa žemė. Rašoma Išėjimo knygos 19:5 eilutėje. O štai Išėjimo knygos 31:13 eilutėje Dievas sako. Tu turi pasakyti izraelitams. Stenkitės laikytis mano šabų, nes tai ženklas tarp manęs ir jūsų per visas jūsų kartas, duotas tam, kad žinotumėte, jog aš viešpats jūs pašventinu. Matote, įstatymas skirtas Izraelio tautai. Žmonės klausė manęs, kodėl nesilaikote šabo? Nesilaikau, nes nepriklausau Izraelio tautai. Kiti užduoda tokį klausimą. Ar Dievas kada nors pakeitė šabo dieną? Ne, nepakeitė. Tačiau mus tikrai pakeitė. Mes esame Kristuje, o tai visai kas kita. Mozės įstatymas duotas Izraeliui. Penktasis bruožas. Dievo garba arba tarnavimas Dievui. Čia turimas omenyje Dievo garbinimas padangtėje ir šventykloje. Izraelis turėjo būti kunigiška karalystė. Bet jūs būsite mano kunigiška karalystė ir šventa tauta. Šiuos žodžius turi pasakyti izraelitams, rašoma Išėjimo knygos 19 skyriaus 6 eilutėje. Tauta nuvylė Dievą, tačiau Dievas neišsižadėjo savo tikslo padaryti izraelitus kunigais. Jis išsirinko Levio giminę ir įpareigojo juos tarnauti padangtėje, vėliau šventykloje ir ją prižiūrėti. Ateityje, tūkstantmetėje karalystėje, Izraelio tauta vėl bus Dievo kunigyje žemėje. Šeštasis bruožas. Pažadai. Senasis testamentas tiesiog užverstas pažadais šiai tautai. Dievas kalbėjo Jozuei. Mano tarnas Mozė mirė. Tuoj pat pasiruošk pereiti Jordaną. Tu ir visi šie žmonės į kraštą, kurį duodu jiems izraelitams. Rašoma Jozuės pirmos skyriaus antroje eilutėje. Izraelio vaikai turėjo užimti kraštą. Prieš daugelį metų man teko lankytis toje vietoje, bet aš negalėjau persikelti per Jordaną, nes tai buvo nesaugu. Vėliau visgi persikeliau per šią upę, tačiau ne dėl įsakymo, kurį Dievas davė Jozuei ir Izraelio tautai. Niekada nepuoselėjau minties, kad kokia nors Palestino žemės dalis priklauso man. Tas kraštas ima skleistis tarsi rožės žiedas, tačiau didelė jo dalis vis dar tebėra nederlinga. Palestinos žemė vėl sužaliuos, kai viešpats Jėzus sugrįš kaip valdovas. Tai niekada nebuvo mano kraštas ir niekada nebus. Palestinos kraštas buvo duotas tik žydams. Septintas bruožas – protėviai. Tai visų pirma Abraomas, Izaokas ir Jokūbas. Aštuntas – Kristus, Mesijas. Jis apsireiškė kūno pavidalu. Gyvendamas šioje žemėje Kristus buvo žydas. Kai pamenate moteris, kurią Jėzus sutiko prie šulinio, pavadino jį žydu. Galite pasižiūrėti Jono Evangelijos 4 skyriaus 9 eilutę. Tačiau Paulius patikslina, kad daugiau mes nebepažįstame jo kūno požiūrių. Todėl nuo šiol mes nebenorime ne vieno pažinti kūno požiūrių. Jei mes ir buvome pažinę Kristų kūno požiūrių, tai dabar mes taip jo nebepažįstame. Rašoma antrame laiške Korintiečiams 5 skyriuje 16 eilutėje. Paulius apibūdina Jėzų kaip Dievą. Apaštalus – Dievas žmogus. Evangelijos pagal Joną, 1 skyriaus 14 eilutėje skaitome. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Kristus gimė Izraelio tautoje kaip žmogaus kūdikis. Moteris prie šulinio pavadino Jėzų žydu. Manau, kad jos žodis svaresnis nei kokio nors New Yorko profesoriaus, ištisas dienas praleidžiančio bibliotekoje. Paskutinį Izraelio tautos bruožą tikriausiai derėtų atskirti nuo kitų septynių, nes jis reikšmingesnis už kitus. Juk iš tiesų jam rūpėjo ne angelai, o Abraomo palikuonis. Taip rašoma Hebrajams laiško antros skyriaus 16 eilutėje. Dabar patikslinimas, kas yra Izraelis. Senojo testamento laikų Izraelį mes jau apibūdinome. Dabar pažiūrėkime, kas buvo Izraelis Pauliaus dienomis ir kas yra Izraelis šiandien. Netiesa, kad gali neišsipildyti Dievo žodis. Ne visi kilę iš Izraelio priklauso Izraeliui. Romiečiams laiško 9:6. Tai gana keistas teiginys. Kitaip tariant, ne visi kilę iš Izraelio kūno požiūrių yra tikri izraelitai. Pauliaus dienomis žydai klausė, kodėl Izraelis vangiai priima Kristų, nors yra išrinktoji tauta. Gal tai Dievo nesėkmė? Iš dalies Paulius aptarė šią problemą laiško romiečiams 3 pradžioje. Dabar apaštalas atskiria kūniškus ir dvasinius Jokūbo palikuonis. Visais laikais buvo likutis, ir tas likutis, kūniškas ar nekūniškas, buvo dvasiniai palikuonis. Tai Paulius suskirsto Izraelio tautą, visiškai nekalbėdamas apie pagonis. Bėda ne Dieve, o tautoje. Dievo pažadai Izraeliui buvo besąlygiški. Ir ne visi Abraomo palikuonys yra jo vaikai, juk pasakyta, iš Izaoko tau bus pašaukti palikuonys. Romiečiams laiško 9:7. Ši eilutė vėjais paleidžia argumentus tų, kurie bandė prieštarauti Pauliui. Jei čia būtų kalbama apie palikuonis vien kūno požiūriu, tuomet prie jų reikėtų priskirti ir izmaelitus, midjeniečius bei edomitus. Prieš keletą metų Jeriche vienas arabas man pasakė, noriu, kad žinotum, jog aš esu Abraomo palikuonis. Negalėjau to paneigti, jis iš tikrųjų buvo Abraomo palikuonis. Tiek izmaelitai, tiek midjaniečiai, tiek edomitai buvo Abraomo palikuonis pagal kūną. Tačiau jei žmogus yra Abraomo palikuonis pagal kūną, tai dar nereiškia, kad jis pažado vaikas. Prisiminkite, jog sykį žydai pareiškė viešpačiui Jėzui. Mūsų tėvas Abraomas, bet Jėzus tęsė toliau. Jei būtumėte Abraomo vaikai, darytumėte jo darbus, o tuomet pridūrė, jūsų tėvas velnės. Ir jūs pasišovė tenkinti jo užgaidas. Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos, jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas, rašoma Jono Evangelijos 8:39-44. Tai reiškia, ne kūno vaikai yra Dievo vaikai, bet tik tai pažado vaikai laikomi palikuonimis. Romiečiams laiško 9:8. Apaštalas Paulius aiškiai atskiria išrinktus ir neišrinktus izraelitus. Kūno vaikai nėra Dievo vaikai. Palikuonimis laikomi tik pažado vaikai. Apaštalų darbų knygos 21:20 daktaras Lukas sako. Jie išklausę šlovino Dievą ir tarė Pauliui. Tu matai, broli, kiek tūkstančių žydų tapo tikinčiaisiais ir jie visi uoliai laikosi įstatymo. Po to, kai Kristus numirė ir prisikėlė, Izraelio tautoje į jį atsigrėžė tūkstančiai žydų. Tai išrinktieji, kuriuos Paulius visuomet vadino Izraeliu. Apreiškimo knygoje skaitome mūsų viešpaties žodžius skirtingoms bažnyčioms. Jie užrašyti 1 amžiaus pabaigoje. Prisikėlęs Kristus sako, kad jie, tai yra tie, kurie sakosi esą žydai, bet tokie nėra, daugiau nepriklauso sinagogai, kurioje garbinamas viešpats. Jų sinagogoje garbinamas šėtonas. Žiūrėkite apreiškimo knygos 2:9-3:9. O pažadas taip skamba. Apie tą laiką aš ateisiu ir Sara turės sūnų. Romiečiams laiško 9:9. Pažado vaikai ne tie, kurie kažkuo tikėjo. Izaokas juk netikėjo prieš gimdamas. Izaokas buvo žadėtasis palikuonis. Dievas pažadėjo. Jis savo pažadą ir išpildė. Dabar skaitome keletą svarių teiginių. Ir ne tik ji, bet ir Rebeka, pradėjusi nuo vienintelio mūsų tėvo Izaoko, Romiečiams laiško 9 skyriaus 10 eilutė. Ir Izaokas, ir Rebeka atskleidžia mums dieviško išrinkimo principą. Dar jos dviniams negimus ir jiems dar nepadarius nei gero, nei blogo, kad įvyktų laisvai pasirinktas Dievo nutarimas ne dėl darbų, bet šaukiančiojo valia, Romiečiams laiško 9 skyriaus 11 eilutė. Nors kai kuriuose vertimuose ši eilutė apskliausta, ji atskleidžia mums be galo svarbę tiesą. Norint, galima rasti paaiškinimą, kodėl Dievas atmetė Izmaelį, tačiau šie paaiškinimai tikrai netinkami, kalbant apie Izaoko ir Rebekos vaikus. Tie berniukai buvo dviniai. Dievas atmetė pirmagimio liniją ir išsirinko jaunesnįjį sūnų. Jo sprendimo nesąlygoja nei gimimas, abu berniukai gimė tuo pačiu metu, nei jų charakteris ar darbai. Paulius aiškiai pasako Dievo pasirinkimo motyvus, kad patvertų Dievo nutarimas vadovaujasis išrinkimu. Taip užrašyta profesoriaus Algirdo Jurėno vertime. Toliau apaštalas dar patikslina savo teiginį, sakydamas, jog tai įvyko ne dėl darbų, bet šaukiančiojo Dievo valia. Tačiau šioje eilutėje kalbama ne apie pašaukimą išgelbėjimui. Jei buvo pasakyta, vyresnysis tarnaus jaunesniam, Romiečiams laiško 9 skyriaus 12 eilutė. Tai citata iš pradžios knygos 25 skyriaus 23 eilutės. Šie žodžiai buvo pasakyti dar prieš dviniams gimstant. O Viešpats atsakė jai, dvi gentys yra tavo iščiose, dvi atskiros tautos kils iš tavęs, bet viena tauta bus stipresnė už kitą. Vyresnioji tarnaus jaunesnėjai. Kaip ir parašyta, Jokūbą pamilau, o Ezavo nekenčiau. Romiečiams laiško 9 skyriaus 13 eilutė. Tai citata iš paskutinės Senojo testamento knygos. Tai yra Malachijo 1 knyga 2-3 eilutės. Šie žodžiai buvo pasakyti, kai dvyniai jau buvo nugyvenę savo gyvenimus ir iš jų buvo kilusios dvi tautos, tai yra maždaug po 2000 metų. O tai ilgas istorinis laikotarpis. Kartą vienas studentas pasigodė daktarui Griffithui Tomui, kad šie eilutė neduoda jam ramybės. Jis niekaip negalėjo suprasti, kodėl Dievas nekentė Ezavo. Daktaras Tomas atsakė, man šie eilutė taip pat neduoda ramybės. Tačiau aš nesuprantu, kodėl Dievas pamilo Jokūbą. Štai kur esminis klausimas. Bičiuli, nesunku suprasti, kodėl Dievas atmetė Ezavą. Šis vyras buvo niekšas, pasipūtęs bedievis, o iš jo kilo tauta, kuri norėdama gyventi be Dievo, atsuko jam nugarą. Aš puikiai suprantu, kodėl Dievas atmetė Ezavą, tačiau negaliu suvokti, kodėl jis išsirinko Jokūbą. Biblija sako mums, kad šį pasirinkimą sąlygojo jo, tai yra šventojo Dievo valia. Mielas klausytojau, šiandien mes apžvelgiam maždaug pusę 9 skyriaus. Kitoje mūsų laidoje mes užbaigsime savo apžvalgą. Iki malonaus susitikimo. Sudie.